Бишкекте таңкы саат 8, ободо кайрадан азаттык радиосу. Бүгүн 8 февраль, дүйшөмбү. Эртең менен уктурууларыбызды улантабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, микрофондо Амирбек Азам уулу. Кыргыз акыйкатчысынын Оштогу кеңсесиндеги чатак. Украинадагы президенттик кайра шайлоо, бул алдыдагы 30 мүнөттүк турулчу негизги темалар. Оболу азаттыктын Бишкектеги кеңсесинен даярдалган Кыргызстан жаңылыктарына назар салыңыздар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздар, урматтуу агармандар. 10 февралда Республикалык аскер соту Исмаил Исаевка байланыштуу Бишкек аскердик гарнизонунун соту чыгарган чечимди жокко чыгаруу тууралуу анын адвокатынын өтүнүчүн карайт. Бул тууралуу адвокат Азимбек Бектанзаров азаттыкка билдирди. 11 январда Бишкек аскердик гарнизонунун соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаевти министрликке тиешелүү Батырды 8 жылдан бери аскер офицери болуп иштеген уулуна берип койгон деген айып менен генерал-лейтенанттык чининен ажыратып 8 жылга кескен. Сотто ал Батырдын Исмаил Исаев министр болуп турган тушта эле кайра мамлекетке кайтарылганы эске алынган эмес. Генерал Исмаил Исаев ушул тапта улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу абагында жатат. Саясий камакталарды бошотуу талабы менен ачкачылык акциясы убактылуу токтотулмакчы. Саясий камакталарды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиевдин азаттыкка билдиргени боюнча ачкачылык акциясы эртең 9 февралда токтойт. Анын айтымында нааразылыгын билдирип наарылбай отургандар 10 февралда Республикалык аскер сотунда боло турган сотко кысым көрсөтүүнү каалашкан жок. Саясий камакталарды коргоо комитети бул кадамы тууралуу түшүндүрмөнү бүгүн маалымат жыйынында беришмекчи. Акыркы маалыматтар боюнча ушул тапта Социал-демократиялык партиянын Бишкектеги баш кеңсесинде 7 адам ачкачылык кармашууда. Ал эми генерал Исмаил Исаевтин кичи мекени сопу коргондо 10 киши мурдагы коргоо министринин акталышын талап кылып бир нече күндөн бери наарылбай отурушат. Украинада өтүп жаткан президенттик шайлоого Кыргызстандан байкоочулар катышууда. Президенттик шайлоонун экинчи айлампасына Кыргызстандан 24 байкоочу көз салышты. Алардын арасында журналисттер, БКМТ уюмдун мүчөлөрү жана жаш саясатчылар бар. Кыргызстандык байкоочулар президентке талапкерлердин бири Виктор Янукович туулган жери Донецкий шаарындагы шайлоонун жүрүшүнө байкоо жүргүзүштү. Учурда Донецкий жүргүн кабарчысы Жанар Акаевдин маалымдаганы боюнча шайлоо негизинен тынч өттү. Азыркы тапта добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы күтүлүүдө. Кыргызстандагы украин жарандарында шайлоодо добуш беришти. Анда Кыргызстандагы добуш берүүгө 272 украин жараны катталганы айтылып, булардан тышкары 10 ашуун шайлоочу кошумча тизме менен добуш бергени маалымдалууда. Кыргызстандагы украин консулу Иван Бунечкин азаттыкка билдиргени боюнча кечээ шайлоочулардын 44.9% добуш беришти. Эртең Петровка чатагы боюнча күбөлөр көрсөтмө берүүсүн улантат. Өткөн жума күнү болгон сот жараянында 16 күбө көрсөтмө берген. Алардын бири Асиин Шадыбеков тергөө учурунда берген көрсөтмөлөрүнөн таанып, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери уруп сабап даяр көрсөтмөгө кол койдуруп алышканын сотко айтып берди. Петровка чатагы боюнча жалпы 320 киши күбөтүүдө. Буга чейин көпчүлүгү көрсөтмө беришти. 4 жашар кызды зорттаган күрт улутундагы жигиттин жазасыз ээн эркин басып жүргөнүнө кыжырданган петровкалыктар 26 апрелде айылдагы күрттөрдүн көчүп кетүүсүн талап кылып тополоңго чыккан. Натыйжада бир нече күрттүн үйү жабыркаган. Бул ишке байланыштуу милиция Бирикен элдик кыймылынын мүчөсү Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди, жергиликтүү укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловду башыламандык уюштурган деген айып менен 27 апрель күнү камакка алган. Петровка чатагына негиз берген себеп президенттин көрсөтмөсү менен Москва районунун акими, прокурору жана милиция башчысы кызматтан алынган. Ал эми 4 жашар кызды зорттаган күрт улутундагы Абдулла Осмонов Москва райондук сот тарабынан 20 жылга кесилгени белгилүү. Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери азырынча мына ушулар.
Рахмат, Замира. Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Украина оппозициясынын анабашы Виктор Янукович өзүн жекшемби күнкү президенттик кайра шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыялады. Добуштардын 20% эсептелгенден кийин Янукович үчүн шайлоочулардын 51%, премьер-министр Юлия Тимошенко үчүн 43% добуш бергени аныкталды. Ирандын өкмөттүк маалымат каражаттары өлкөдө Эркин Европа Азаттык радиосунун перс кызматы менен байланышы бар деп шектелген 7 жаран кармалганын билдирди. Алардын айрымдары Американын агенттери менен иштешти жана Тегеранда декабрда болгон антиөкмөттүк демонстрацияны уюштурууга катышкан деп шектелүүдө. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад өлкөдө уранды 20%ге чейин байытуу жөнүндө тапшырмасын берди. Ирандын атомдук агенттигинин башчысы Али Акбар Салехи уранды байытуу шейшемби күнү Натанстагы атомдук ишканада башталарын маалымдады. АКШ НАТО күчтөрүнүн Ооганстандагы командачысы генерал МакКристал жакында талип козголоңчуларына каршы чоң чабуул башталат деп билдирди. Чабуул Ооган өкмөтү контролдогон аймактарды кеңейтери тууралуу талиптерге жөнөтүлчү күчтүү сигнал болот, дейт генерал МакКристал. АКШнын маалымат булактары Коннектикут штатындагы электростанциясында болгон жардыруудан кеминде 5 киши наут болуп, 20 адам жараат алганын кабарлашты. Бул дүйнө жаңылыктары уктуруубузду улантабыз. Кадырман угармандар, сиздер ушул жаңылыктарды жана башка биздин макалаларды биздин сайттан окусаңыздар болот, дареги азаттык КЖ. Азыр эми бүгүнкү абрайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Аба ырайын маалымдоо борбору шашылыш билдирет. Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми бүгүн 8 февралда республикада кар жаап, Талас, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык көлдүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Нарын Чүй өрөөндөрүндө 2-7 дараже суук, Ысык көл Баткен облустарында 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Ош, Жалал-Абад дубандарында 2 дараже суук, 3 дараже жылуу болот. Талас аймагында 3-8 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 4-6 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Адам укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик институттун Ош шаарында жайгашкан түштүк өкүлчүлүгүнүн 3 кызматкери жогорку сотко арыз жолдошту. Анда акыйкатчы Турсунбек акын аларды жумуштан жүйөсүз бошоткондугун айтышат. Ошол эле учурда экинчи тарап даттануучулардын дооматын төгүндөп, үчөө тең мыйзам чегинде иштен кыскарганын билдирди. Теманын чоо жайына кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кененирээк токтолот.
Акыйкатчынын Ош облусун жана шаарын камтыган түштүк өкүлчүлүгүнүн мурдагы кеңешчилери Юруслан Истанов, Кудаяр Нарматов, Темирбек Бегматов ырасташынча 2008-жылдын 26-майында үчөөнү тең жетекчиси Турсунбаевдин кыскартууга шарттоолоп кызматынан жүйөсүз бошоткон. Аталган буйрукта Эмгек кодексинин жана мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдын талаптары одоно түрдө бузулган. Сотко кайрылардан мурда адам укугун коргоо боюнча мамлекеттик институттун кызматкерлери баш мыйзам кепили катары президентке, ошондой эле жогорку кеңеш төрагасына арызданышкан. Тилекке каршы 8 айдан бери ал жактардан эч ким жоопкерчилик алек. Ал эми Ош шаардык жана облустук соттору мурдагы акыйкатчылардын талабын канааттандыруусуз калтырды. Кепке тарткан узда Юрслан Истанов өзүнүн жана кесиптештеринин жумуштан бошотулушун төмөнкүчө чечмеледи.
Турсунбек акын акыйкат үчүн күрөшүп келген, мына акыйкатчынын кызматкерлерин өзүнүн укугун тебелеп жатат. Мурда биз Турсунбаев Бакир уулу менен колунда иштегенбиз. Биринчи себеп ушул, экинчи себеп азыр акыйкатчыда дагы коррупциянын бир тамыры барбы деген ой келет. Кадрларды карасаңыз, түштүгүн дагы бүт бардыгы жашы жетип пенсияга чыккандар азыр отурат.
Сөз арасында Юрслан Истанов акыйкатчынын түштүк өкүлчүлүгүнүн жана анын кызматкерлеринин ишине өкмөт уюмдары ачык келишип тоскоолдук кылып жатышкандыгын да ачыктады. Мындай ойду Темирбек Бегматов да кубаттап, акыркы мезгилде акыйкатчы бийликтин кобуласына айлангандыгын билдирди.
Ал эми азыркы акыйкатчы келгенден бери бийликке көз каранды болуп калды. Көбүнчө ушул Бакиевдин тапшырмасын аткарат. Өзүнүн жеке көз карашы жок, өзүнүн позициясы жок, бирөөнүн башы менен иштейт.
Ошондой эле маектешибиз Темирбек Бегматов акыркы инстанция катары жогорку соттон калыс чечим күтүп жатышкандыгын да жашырган жок. Ошентсе да акыйкатчы Турсунбаев акын Юрслан Истановдун, Кудаяр Нарматовдун, Темирбек Бегматовдун жогорку сотко даттануусуна негиз жок деп эсептейт.
Мурдагы иштеп кеткендердин катасын кайталабайын деп атам. Анткени мурда өзүңөр билесиңер, классташтарым, курсташтарым, тайкелерин, жээндерин, жердештерин борбордон жатып алып өзү шайлап койгон да. Мен демократиялык жолдон жасап атам, бирок кемчилик кетиши мүмкүн. Анткени мурда катуу талаптар коюлган эмес. Мурда НПОлор менен булар практик иштеген эмес. Өкмөт эмес уюмдардын катуу көзөмөлү болгон эмес. Прессанын катуу көзөмөлү болгон эмес. Ошон үчүн алар НПОлор менен жакшы кызматтан кетет.
Ошого улай Турсунбакун акыйкатчы институту мындан ары бийликке караганда өкмөт уюмдар менен тыгыз иштешерин жар салды. Оштого бир катар өкмөт уюмдар байкашынча акыйкатчынын мындай ниети кагаз жүзүндө гана калып келатат. Бул туурасында жергиликтүү укук коргоочу Рахима Матраим кызы тымынкыч ой беришти.
Эмне үчүн биздин башыбызга бир иш түшсө укук коргоочу деп Бишкекте, например, Небизге Абдрасулова келет, Жемеевизге Төлөккан Исмаилов келет. Эмне үчүн өзүбүздүн жакын арада ушу бара турган бизден эмебиз жок? Буга чейин биз умусмен дегендин атын гана окчубуз, азатында чындыгында эч нерсе жок. Аброюн көтөрүш керек да, биринчи
деп кебин жыйынтыктады Рахима Матраим кызы. Ошто Алишер Токсонбаев азаттык.
Кадырман угармандар, кезек Азаттык радиосунун түз эфир маегине жетти. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева. Алло, Замира, кезек сенде.
Чоң рахмат. Русиянын миграция кызматынын маалыматы боюнча өткөн жылы 41 000 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Адистер болсо, бул кыргызстандагы чакан бир шаардын эли менен барабар экендигин айтып, жыл сайын бирден шаар жок болуп жатканына тынчсыздануларын билдирип жатышат. Буга байланыштуу биз Кыргызстандагы миграция комитетинин миграция жараянын жөнгө салуу башкармалыгынын башкы адиси Талай Азимовго бир нече суроо менен кайрылсакпы деп турабыз. Талай мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Өткөн жылы кыргыз жарандыгынан чыккандардын саны деле 40 000 айланасында, Турбаева, сиз кандай ойлойсуз? Буга негизинен эмне түрткү берип атат? Мисалы үчүн, сиздердин компьютер тарабынан ыңгайлуу шарттар түзүлүп берип атканыбы, сыртка чыгып иштегенге, же баары бир баягы өлкөдөгү жашоо шарттын оордугубу, жумушсуздук дегендей?
Мына байкоотар Россияда мына бизге караганда жумуш акылары жакшы болгондуктан көп жарандарыбыз ошол жакта жүрүп атат. Анан бул негизинен жарандык алган биринчи себеби, эгер жарандык алсаң ошол жакта жумуш иштөп оңоюраак дагы ыңгайлуураак дагы болот да биздин жарандык.
Талай, үнүңүздү бир аз күйүрөөк көтөрүп сүйлөсөңүз.
Дагы бир жолу кайталсаңыз.
Үнүңүздү бир аз бийигирээк көтөрүп сүйлөсөңүз, биздин
угармандарыбызга.
Аха, айтсаңыз, ошол орус жарандыгына өтүп, азыркы мына иштеш үчүн айлык акылардын көбүрөөк болуш үчүн гана орус жарандыгын алып кетип атышабы, же ошол боюнча Орусиянын жараны болуп жашап калыш үчүн дагыбы?
Эми ал мына келечегине жараша болот. Эгер бүт баары жакшынакай болуп ошол жакта отуруп ташып калса, анда балким орус жаранды болуп калышы мүмкүн. Бирок мен ойлойт элем, булар көбүнчө мына жаңы тажрыйба, жаңы бир үлгүлөрдү ойлонуп кайра келип ушул Кыргызстанда ошолорду колдонуп биздин мамлекетти өркүндөтөт деп ойлойм.
Демек бул кетип аткандардын көпчүлүк бардыгы эле ошол боюнча кетип калат деген сөз эмес, кайра келиш да толук ыктымал.
Сөзсүз түрдө.
Ошол учурда орус жарандыгын таштап кайра Кыргызстанга келип аткандардын да саны ар буна экендигин баягы күнү сиздердин министр айтып кетти эле. Акыркы 2 жылда 40 чакты украин жараны да Кыргызстандын жарандыгын алгандыгы тууралуу маалымат бар. Эми Кыргызстандын жарандыгын алууга кызыктар болгондор дагы кимдер? Мисалы өзбек, тажик улутунан да барбы?
Айтсак эми мына Өзбекстан тараптан көптөп жарандар бар. Ошондой эле Тажикстандан мына граждан согуштан кийин келген үй бүлөлөр бар, бирок алардын көпчүлүгү этникалык кыргыздар. Алар бүгүнгө карата бир тобу кыргыз жарандыгын алды.
Анткени мындай деген маалыматтарды айтып атпайбы, Талай мырза? Мына түштүктөгү көпчүлүк массалык Орусияга иштеп кетүүлөрдүн натыйжасында алардын ордуна көбүнчөсүн Тажикстандан жана Өзбекстандан ошо адамдар көчүп келип, алардын ордуна отуруп ташып атат дегенчи. Ошон үчүн сураганымда, Өзбекстан менен Тажикстандан Кыргызстандын жарандыгын алууга кызыктар болгондордун канчалык көп депчи?
Андай сандардын менде жок экен, мага белгисиз, чын айт.
Сиздердин миграция комитети тарабынан сыртка Орусия менен Казакстандан тышкары дагы алыскы өлкөлөргө, Кореяга мисалы үчүн иштеп келүүгө бир шарттар түзүлгөнү айтылып атты эле. Айтсаңыз, ушул биздин кыргызстандыктар үчүн кандай жеңилдиктер, шарттар түзүлгөн?
Мисалы үчүн Корея жөнүндө айта турган болсок, биздин министрлик менен мына Корея эмгек министрлигинин ортосунда меморандум кол коюлган. Ал меморандум негизинде биздин жарандар бизде азыркы учурда министрликтин алдында чет жака жумушка орноштуруу борборубуз бар. Эгер кандайдыр бир суроолор же маалымат керек болсо, анда биздин жарандар ошол жерге барып Корея гана эмес, бирок мына бөлөк чет мамлекеттерге дагы жумуш тууралуу маалымат алса болот. Ал алардын дарегин айтып кетейин. Ал Токтогул көчөсү 237 Молодой гвардия бульвары менен кесилишкен жерде.
Талай мырза, сизге чоң рахмат. Эртең менен убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен түзүп отуп Кыргызстандын миграция комитетинин миграция жарыянын жүнгү салуу башкармалыгынын башкы адиси Талай Азимов маектешти. Эми кеп кезеги кайрадан Прагадагы студиябызда.
Рахмат, бизге азаттыктан уктурабызды улантабыз. Бишкекте саат 8:15 өттү. Обода Азаттык радиосу микрофонду мен Амирбек Азам уулу. Кадырман угармандар, эми айрым эл аралык жаңылыктардын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Украина оппозициясынын лидери Виктор Янукович өзүн кечээ жекшемби күнү өткөн президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыялады жана атаандашы Юлия Тимошенкону премьер-министрликтен кетүүгө чакырды. Ирандын өкмөттүк маалымат каражаттары өлкөдө Эркин Европа Азаттык радиосунун перс кызматы менен байланышы бар деп шектелген 7 жаран кармалганын билдирди. Алардын айрымдары Американын чалгындоо агенттери менен иштешти жана Тегеранда декабрда болгон антиөкмөттүк демонстрацияны уюштурууга катышкан деп шектелүүдө. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад өлкөдө уранды 20%ге чейин байытуу жөнүндө тапшырма берди. АКШ жана НАТО күчтөрүнүн Ауганстандагы командачысы генерал МакКристал жакында талип козголоңчуларына каршы чоң чабуул башталат деп билдирди. Чабуул Ауган өкмөтү өзү контролдогон аймактардагы кеңейтээри тууралуу талиптерге жөнөтүлчү күчтүү сигнал болот деп түшүндүрдү генерал МакКристал. АКШнын маалымат булактары Коннектикут штатындагы электростанцияда болгон жардырууда кеминде 5 киши наут болгонун кабарлады. Эл аралык темаларды улантабыз. Кадырман угармандар, азыркы негизги темабыз Украинадагы президенттик шайлоо. Шайлоо борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча добуштардын 20% саналгандан кийин Янукович оппозиция лидери шайлоочулардын 51%. Ал эми премьер-министр Юлия Тимошенко үчүн шайлоочулардын 43%ге жакыны добуш бергенин маалымдады. Янукович атаандашы Юлия Тимошенкону премьер-министрликтен кетүүгө чакырды. Тимошенко болсо өзүн көп добуш алганын айтып, премьер-министрликтен кетпейм деди. Шайлоочулар добуш берип чыгаар замат өткөрүлгөн сурамжылоо же exit poll'да Янукович Тимошенкого караганда 5% көп добуш алганын көрсөткөн. Янукович кечээ өз колдоочуларына ыраазычылыгын билдирип, ал Украинаны бириктирүү үчүн жана экономикалык кризистен чыгаруу үчүн күрөшөрүн айтты. Юлия Тимошенко болсо exit poll'ду жөнөкөй социология деп атады жана анын маалыматы чындыктан алыс деп эсептейт. Бул шайлоодо ким жеңгени Украинанын Россия жана Батыш менен болгон мамилеси үчүн абдан маанилүү. 5 жыл мурда өткөн президенттик шайлоодо Россия Виктор Януковичти колдогон болчу. Кадырман угармандар, азыр Украинанын Донецк облусунда биздин атайын кабарчыбыз Жанар Акаев жүрөт. Азыр Жанарды түз телефондон байланышка чакырмакчымын. Алло, Жанарбек, угуп жатасыңбы?
Алло, саламатсызбы Амирбек, мен байланыштамын.
Жакшы болуптур. Жанарбек, кечээ шайлоого байкоочуларды шайлооканаларга кирүүсүнө жана добуш берүүнүн жүрүшүн көрүүсүнө тоскоолдуктар болбодубу?
Жок, бул Донецк облусунда эч кандай деле тоскоолдуктарды байкаган жокмун. Кыргызстандан келген байкоочулар да ушуну өзгөчө белгилеп жатат. Мына эл аралык байкоочуларга негизинен бардык шайлоо комиссия, бардык шайлоо участокторунда эшик ачык болду. Байкоочулар ошондуктан демократиялык мүнөздө өттү деп шайлоонун абдан ачык айкын өткөнүнө өзгөчө Кыргызстандагы шайлоо менен Украинадагы шайлоону салыштырып болбойт экен деген айтып жатышат. Амирбек?
Неме эл кандай катышты бул Донецк облусунда? Бул Янукович үчүн алар жапырып чыгат деген божомолдор айтылып атты эле.
Туура, эл бул Донецки Януковичтин кичи мекендиги болгондуктан эл абдан жигердүү катышты десек болот. Себеп дегенде мына түшкө чейин эле шайлоочулардын дээрлик 60-70%га чейин келген учурлары дагы болду. Анан албетте ушул атайын автоунаалар менен айыл жерлеринде да кыдырып ушул элди шайлоого барып добуш берүүгө чакырып добуш берүүгө үндөп жаткан окуялар болуп жатты. Негизинен байкоочулардын айтымында бул Украинада Донецкий қаласында Янукович ушул жетиштүү деңгээлде абдан көп добуш топтой алган байкоо болот да. Маселен мен өзүм деле болгон бир шайлоо участогун айта кетсем, 368 шайлоочу Януковичке добуш берсе, 17 гана адам ушул премьер-министр Тимошенкого добуш берди.
Ал эми Юлия Тимошенконун тарапкерлери эмне деп атышат? Алар шайлоо участокторунда алар менен жолукпадыңбы сен?
Мен албетте алар менен дагы жолуктум. Алар эч кандай эле мыйзам бузуу болбогонун айтып жатышат. Бирок Кыргызстандан келген байкоочулардын белгилөөсүнө караганда бул Донецкий калаасындагы Тимошенконун ишенимдүү адамдары дагы ушул формалдуу гана түзүлдүү деген маалыматтар бар да. Негизинен алар ушул Януковичтин тарапкерлери деп айтылып атат. Себеби дегенде мына чыгыш Украинада өзгөчө калктын 30% ушул орус улутундагылар болуп, анан жанагы Януковичтин ушул орус тилине официалдуу статус алабыз дегенин абдан колдоого ээ болуп атат. Негизинен ошондой эле кырдаалды өттү.
Ал мына бул плакаттар шайлоого чакырган, Янукович үчүн чакырган жана Тимошенко үчүн чакырган плакаттар кандай экен? Теңме тең бекен, же болбосо ким Янукович үчүн көп бекен? Бул жагына маани бердиңби?
Абдан маани бердим мен. Ушул өзүм да абдан таң калдым. Себеби дегенде ушул Януковичтин кичи мекенинде Донецкий шаарында дагы ушул дээрлик Юлия Тимошенконун үгүт плакаттарын көрүүгө мүмкүн эмес да. Кээде гана учурап калган болсо, ушул дээрлик адам сайын эле региондор партиясынын лидери Януковичтин үгүт плакаттарын көрүүгө болот. Өзгөчө мына Донецкийин өзүнүн маалымат каражаттары, гезиттер дагы ушул көп санда чыгарылып, анан Юлия Тимошенкону кескин каралаган, ушул курулай убадалардан тажадык деген сыяктуу урандар жазылган, анан Януковичти абдан ушул президент болот деп ишенген абдан бир маалыматтык жактан ушул элдин аң сезимин Януковичке абдан мындай бурушкан да бул жакта.
Рахмат. Кадырман угармандар, азыр түз байланышта Украинанын Донецк облусунан, Донецк шаарынан биздин атайын кабарчыбыз Жанар Акаев болду. Уктуруубузду улантабыз. Украин темасы менен улантмакчыбыз берүүбүздү. Кабарчыбыз Илим Жанузаковдун Украинадагы шайлоо тууралуу суроосуна кыргызстандык саясий серепчи Табалды Акиров жооп берген эле. Азыр ошол маекке назар салалы.
Табалды мырза, мына бүгүн Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп атат. Деги эле бул шайлоону батыштын болобу, башка өлкөлөрдүн байкоочулары болобу? Биринчи айлампаны аябай демократиялык деңгээлде өттү, жакшы деп баалашты да. Деги Украинадагы президенттик шайлоо сизге бир кандай бир таасир берди?
Украинада инкылаптан кийинки келген бийлик Украинага демократиялык принциптерди кискендиги көрүнүп турат десек болот. Ал мына шайлоодо дагы мындай ачык даана байкалып атат. Себеп дегенде каршылаш тарап, мисалы үчүн Кызгылтым революцияны жасаган жана бийликке келген тарап өзүнүн атаандашы мисалы үчүн Януковичке баягы мындай басым жасабай, административдик ресурстарды колдонбой жалаң электорат менен иштегендигин көрсөтүп жатат. Бирок сөз жок түрдө бул жерде өкөнүн эки тараптын чоң карама каршылыгы бар. Себеп дегенде Кызгылтым революцияны жасаган азыркы бийлик батышка көп ыктап турат дагы. Ал эми Янукович болсо эски мисалы үчүн Москва менен байланышты чыңдап, ошо Москва аркылуу баягы өнүгүүнү көздөп жатат да. Мындайча айтканда бул жерде таймаш, баягы идеянын таймашы же болбосо саясий партиялардын таймашы, саясий күчтөрдүн таймашы экендиги көрүнүп жатат да. Анан бул жерде дагы бир нерсе, бул Украинанын электораты дагы өзү мисалы үчүн деңгээли боюнча жогору турат. Аларды мисалы үчүн коркутуп, үркүтүп же болбосо башкача бир мындай ыңгайсыз методдор менен мажбур кылып иштерди жасоо мүмкүн эмес. Себеп дегенде алар закондун негизинде жашаганга көнүп калган электорат. Ошондуктан мисалы үчүн Кыргызстан менен салыштырганда Кыргызстанда электорат сөз жок түрдө мыйзам боюнча өтө эле сабатсыз десек болот. Анын деңгээли боюнча дагы Украинанын электоратына караганда төмөнүрөк.
Рахмат сизге анда.
Урматтуу угармандар, кыргызстандык саясий серепчи Табылды Акеров менен кабарчыбыз Илим Жанузаков маектешти. Украинадагы шайлоонун айрым жыйынтыктарын эсиңиздерге сала кетейин. Борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын 20% саналгандан кийин оппозиция лидери Виктор Януковичти шайлоочулардын 51%, ал эми премьер-министр Юлия Тимошенконы шайлоочулардын 43%ге жакыны колдогонун маалымдады. Янукович болсо Юлия Тимошенконы премьер-министрликтен кетүүгө чакырды. Жана Тимошенко болсо көп добуш алганын айтып, премьер-министрликтен кетпейм деп жатат. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кадырман угармандар, Кыргызстанда нарко-бизнес кимдин көзөмөлүндө? Казакстандын Кытайга жер берүү маселеси. Бул темалар жөнүндө Стамбулдагы кабарчыбыз Аким Өзгөн даярдаган басма сөз баяндамасынан эшитесиздер.
Institute for War and Peace Reporting аталышындагы баракча Кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин мамлекеттик кеңеш институтун түзүп, ага президент кызматын аткара албай калган убактарда утурумдук мамлекет башчысын дайындоо укугун берүү жөнүндөгү сунушун талдоого алган. Учурдагы башкы мыйзам боюнча президент ооруп калуу өңдүү ар кандай себептер менен ишке чыга албай калган абалда парламенттин спикери жаңы шайлоо өткөрүлгөнгө чейин президенттин милдетин аткарары белгиленип баракчанын макаласында сүзүлүүсү сунуш кылынган мамлекеттик кеңеш жүрүп отуруп премьер министрдин эсебинен президенттин колун күчтөндүрөрү бышыкталат. The Jamestown Foundation аталган кордун интернет баракчасында чыккан бир макалада Кыргызстанда наркотика экономикасы өкмөттүк кызматчылар менен түштүктөгү күчтүү соодагерлердин көзөмөлүндө, жалпысынан наркобизнести 5 айрым криминалдык топ көзөмөлдөйт деген маалымат айтылып, коопсуздук кызматы бул топторду таанып билишкен менен алардын бийлик менен тыгыз мамилеси болгону же өзүлөрү өкмөттүн өкүлдөрү болгону үчүн эч тартынбай соодаларын жүргүзүшүп жатышканы ырасталат. Бул жагдайга президент Курманбек Бакиевдин өткөн октябрь айында Баңгизат көзөмөлдөө агенттигин жаап салуусу себеп болгонун далилдеп макалада ошондой эле наркобизнес Бакиевдин бийлиги үчүн эң эле пайдалуу булак деп доо кылган оппозициялык саясатчы Бакыт Бешимовдун сөздөрүнө орун берилген. Евразия бир интернет баракчасы бир макаласын Казакстандын Кытайга жер берүү маселесине арнаган. Казак бийлиги буудай жана рапс өстүрүш үчүн 1 миллион гектар жерин Кытайга арендага берүү маселесин ойлонуп жатат делинген макалада бул план көпчүлүк казактардын тынчын алып жатканы жана 30-январ күнү аталган планга каршы чоң нааразычылык митинги уюштурулганы билдирилет. Митингдин катышуучулары планды улуттук коопсуздукка коркунуч катары баалап, айрым демонстранттар жердин тагдыры элдин тагдыры деген урандарды көтөрүшкөн. Макалада ошондой эле Казакстан тарабынан изделип жаткан казак банкир Мухтар Аблиязовдун өткөн айда Казакстан менен Кытайдын ортосунда мунай соодасы боюнча түзүлгөн келишимде коррупция болду деп, аны менен байланыштуу президент Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаевдин атын атап кетүүсүнө шилтеме жасалып, Кулибаевдин Аблиязовго жана бул кабарды жарыялаган Республика, Голос Республики, Взгляд жана Курсив басылмаларына каршы сотко кайрылганы билдирилет.
Угармандар батыш маалымат булактарынын Борбор Азия регионуна байланыштуу макалаларынын мазмуну менен Аким Өзгөн тааныштырды.
Достор, бүгүн 8-февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз келе жаткан 14-февраль ашыктык күнүнө карата сүйүү темасына арналмакчы.
Валентин күнүн же ашыктар күнүн белгилөө Кыргызстандагы жаштар арасында кийинки эле жылдары пайда болуп,
бирок улан кыздарды өзүнө тарткан салтка айланып барат.
Бул майрамды белгилөө жаштардын сүйүү сезимине карата мамилесине таасир тийгиздиби?
Сүйүү сезимине чындап кабылган учурду кандайча сыпаттайсың?
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкууга алган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырган, Ордоолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган, аны эч калтырбаңыз.
Кадырман угармандар, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 8:30 өттү. Күнгө дүйшөмбү, 8-февраль. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы конституциялык реформа жөнүндөгү талкууну жазуучу Турусбек Мадылбаевтин чыгармачылыгына арналган Кожогелди Кулиевтин өнөр кана берүүсүн угасыздар. Берүүнү мен Амирбек Азамулду алып барам. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз Замира Кожобаевада.
Саламатсыздарбы. 10-февралда Республикалык аскер соту Исмаил Исаевга байланыштуу Бишкек аскердик гарнизонунун соту чыгарган чечимди жокко чыгаруу тууралуу анын адвокатынын өтүнүчүн карайт. Бул тууралуу адвокат Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Саясий камактыларды бошотуу талабы менен ачкачылык акциясы эртең убактылуу токтотулат. Саясий камактыларды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, ачкачылыкта отургандар бүрсү күнү Республикалык аскер сотунда боло турган сотко кысым көрсөтүүнү каалашкан жок. Кыргызстандагы украин жарандарында президенттик шайлоодо добуш беришти. Кыргызстандагы украин консулу Иван Бунечкиран Азаттыкка билдиргени боюнча кечээ шайлоочуларда 44.9% добуш берди. Эртең Петровка шаары боюнча күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү улунат. Өткөн жума күнү болгон сот жараянында 16 күбө көрсөтмө берген. Алардын бири Асиин Садыбеков тергөө учурунда берген көрсөтмөлөрүнөн таанып, улуттук коопсуздук кызматкерлери уруп сабап даяр көрсөтмөгө кол койдуруп алышканын сотко айтып берген. Дүйнөлүк жаңылыктардан Украина партиясынын башы Виктор Янукович өзүн жекшемби күнкү президенттик шайлоо шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыялады. Добуштардын 20% эсептелген соң Янукович үчүн шайлоочулардын 51% премьер-министр Юлия Тимошенко үчүн 43% добуш бергени аныкталды. Ирандын өкмөттүк маалымат каражаттары өлкөдө Эркин Европа Азаттык радиосунун пресс кызматы менен байланышы бар деп шектелген 7 жаран кармалганы маалымдоодо. Алардын айрымдары Американын агенттери менен иштешти жана Тегеранда декабрда болгон антиөкмөттүк демонстрацияны уюштурууга катышкан деп шектелүүдө. АКШ жана НАТО күчтөрүнүн Афганистандагы командачысы генерал МакКристал жакында талип козголоңчуларына каршы чоң чабуул башталат деп билдирди. Чабуул ооган өкмөтү өзү көзөмөлдөгөн аймактарды кеңейтери тууралуу талиптерге жөнөтүлчү күчтүү сигнал болот деп түшүндүрдү генерал МакКристал. Ирактын түндөгүндөгү Мосул шаарында 7 мартта болчу парламенттик шайлоого катышканы жаткан аял атып өлтүрүлдү. Суха Абдул Яралах саясий жүйдөн улам өлтүрүлдүгү азырынча белгисиз. АКШнын маалымат булактары Коннектикут штатындагы электр станцияда болгон жадырууда кеминде 5 кишинин алат болгонун кабарлашты. Жадыр болгон учурда станцияда 50 адам иштеп жаткан. Бул Ала Тоо жана дүйнө жаңылыктарынын кыскача топтому болду.
Рахмат. Урматтуу угармандар, жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырды. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү маалыматты Рейна Мелис кызы сунуш кылат сиздерге.
Аба ырайын маалымдоо борбору шашылыш билдирет. Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми бүгүн 8-февралда республикада кар жаап, Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Нарын, Чүй өрөөндөрүндө 2-7 дараже суук, Ысык Көл, Баткен облустарында 3 дараже сууктан 2 даражага кейин жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында 2 дараже суук, 3 дараже жылуу болот. Талас аймагында 3-8 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 4-6 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
ОВД Азаттык радиосу уктуруузду жергиликтүү жаңылыктар кабарлар менен улантабыз. Кыргызстан баш мыйзамы акыркы 17 жылда 8 ирет өзгөртүлдү. Токтолго таппаган укуктук талаштарга качан чекит коюлары белгисиз. Кезектеги конституциялык оңдоо түзөтүүлөрдүн талашына айланган президент милдетин аткара албай калса, анын ордун ким басат суроосу Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунда козголот. Ага элдик кеңеш кыймылынын саясий кеңеш мүчөсү, коомдук саясий ишмер Мукар Чолпонбаев менен саясат таануучу профессор Өскөнбай Козубаев катышты. Микрофондо бетме-бет талкуусунун алып баруучусу Бекташ Шамшиев.
Мукар мырза, ушул президент өзүнүн милдетин аткара албай калса, аны ким аткарат дегенди мамлекеттик кеңеш чечет деп атты эле. Буга чейин президенттик кеңеш чечиши мүмкүн деген ой айтылып атты эле. Ушул укуктук аябай чалкеш маселени кантип чечсе болот?
Мыйзамды сыйлаган өлкөлөрдө болсо, адегенде мыйзамды өзгөртүп, ошону керектүү турмуштун талабына келтирип туруп, андан кийин анан башкаруу системасында өзгөртүүлөрдү киргизиш керек да. Бизде болсо тескерисинче орустар айтат го, арабасы аттын алдында кетип аткандай деп. Адегенде өзгөртүүлөрдүн баарын киргизип алып туруп башкаруу системасына, анан ошондон кийин анан жаңылыш болуп калган экен. Ушуну конституция эми өзгөртүү киргизели деп бизгелер ошондой баштап атат да кыскасы. Конституция өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү долбоор 14-декабрь жогорку кеңешке берилген. 15-нде эле уже комитеттери карап чыгып, аны негизинен жактырышып туруп конституция сотко берди эле. Мыналар 21-нде карап конституция сот жогорку кеңешке берип, жогорку кеңеште кабыл алды, конституция өзгөртүү кирди. Негизги талаш тартыштардын баары ошол президент өз милдетин аткара албай калган кезде анын ордуна келе турган адамды ким дайындайт деген жерге такалып калды да. Биз конституция сотко дагы жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылдык, анткени мындай өзгөртүү конституциянын жалпы рухуна туура келбейт деп кайрылдык да. Анткени себеби буга чейинки конституцияда анан башка дүйнөнүн баардыгында деле жазылып турат ачык эле. Мамлекеттин башчысы деген ким? Ал жерде бирөөсүнүкү премьер министр, бирөөнүкү президент, бизде президент. Эгерде президент жок болуп кала турган болсо, ал милдетин аткара албай кала турган болсо, анын милдетин ким аткарат деген бардык жерде ачык жазылган. Бизде деле ачык болчу. Ал жогорку кеңештин төрагасы, жогорку кеңештин төрагасы аткарылбаса, анда премьер министр деп жазылган болчу. Себеби жогорку кеңештин төрагасы туура шайландыбы, туура эмес шайландыбы, кандай болгон күндө дагы конституциялык жалпы эл шайлаган органдын жетекчиси, эл тандаган адам болуп эсептелет. Ал эми премьер министр болсо, ошол эл тандаган жогорку кеңеш көрсөтүүсү менен эл шайлаган, туура болсо да туура эмес болсо да, президент дайындаган премьер министр, бул эң жогорку кызмат адамдары үчөө тең. Мына ошолор болушу мүмкүн деп көрсөтүлүп келген да. Ал эми мына азыр болсо президент өзүнүн сунушунда президенттик кеңешме сунуш кылат, менин ордум бошоп калса деп көрсөттү эле да. Анан эми ошону президенттик кеңешме дегенден уялышып мамлекеттик кеңешме деп койду. Эми атын Асан Үсөн деп койгондон эчтеке деле негизинен өзгөргөн жок. Себеби бул орган кеңеш бере турган гана орган, бул мамлекеттик чечүүчү орган болууга эч кандай анын укугу жок болчу.
Өскөнбай мырза, мына ушул укуктук маселенин чейлениши улам чечилбей конституциялык сот менен жогорку кеңештин ортосунда чечилиши кыйла кечең деп атышынын себеби эмнеге байланыштуу?
Себеби мунун баардыгы жаңы түзүлүп аткан органдар деп коелучу. Мына жогоруда менин маектешим эң туура айткандай, ал бир бийлик органы эмес, ал кеңеш берүүчү гана, сунуш кылуучу гана жаңы орган жөнүндө сөз болуп атат. Алдыда турган элдик курултайдын да ошондой эле функциясы болмокчу деп ойлойбуз. Мунун баардыгы эми жаңылыктар, мунун баардыгы биздин коомдун демократияга карата умтулуп аткандын бир көрүнүшү деп баалоого болот, бийлик тарабынан жасалып аткан кадамдар деп. Бирок жогоруда туура белгиленгенде өзү бийликтин үч бутагы бар да. Аткаруу бийлиги, закон чыгаруу бийлиги, анан сот бийлиги. Мына ошондо жана жогорку биздин баш мыйзамыбыз болгон конституцияда баардыгы так таамай жазылган. Азыр эми президенттик кеңешпи, башкабы, кандай деп аталбасын, анын өзү ошондой бир бүтүм чыгарууга укугу болобу? Же ага бир конституциялык укук милдеттер берилеби? Мына ушул жагында болуп атат да маселе. Ал эми мунун созулуп келиши. Биринчиден биз өзүбүздүн парламенттин иштөө стилин дагы, анан анын азыркы кезде мыйзамдарга карата мамилеси, ошо мыйзам чыгаруучулук демилгеси, кудурет дарымети деген дагы жагы болуш керек, аны да байкаш керек. Экинчиден ошол конституциялык сот дагы өзүнүн ишин көптөн бери эле талаш болуп келаткан маселе. Конституциялык соттун өзүнүн баягы милдет укуктары, анын аткаруу функциялары, анан жогоруда сиз айткандай айрым бир талаштар аркылуу келип анан жогоруда кабыл алынгандыгы болду.
Мухай мырза, жана бир сөз айттыңыз, араба аттын алдына түшүп калды деп. Эми ушул аябай көп айтылып атат да, дегеним аткаруу бийлигинин көп түзүмдөрү азыркы конституцияда жок, бирок ошол эле мезгилде иштеп атат. Укуктук жагынан алганда бул кандай өзү? Же болбосо президенттин жарлыгы менен эле түзүлгөн түзүмдөр, аткаруу бийлигинин көп түзүмдөрү иштөөгө укугу барбы? Ошондой конституциялык укукка ээби?
Ушундай эле суроолорду көп жерлерден беришет. Негизи Кыргызстанда укук бузуучулук улана береби, күчөйөбү же азаябы деп. Мен ачык эле айтар элем, укук бузуулар күчөйт. Балык башынан сасыйт деп мыйзамдарды бузуунун өзү мамлекеттин башчысынан, жогорку кеңештен, конституциялык соттон, жогорку соттон, өкмөттөн башталып отурат. Эгер конституцияны гарантоло турган, мамлекеттин жүзү боло турган ушул эң жогорку бийлик органдары биздин мыйзамдарыбызды, конституцияларыбызды так сактай турган болсо, мына ошондо калган элдер дагы кичине чочулап мыйзамдардан коркуп аракет кылып, жалпы Кыргызстанда мыйзамдуулук болот деп ишенет элем да. Бүгүнкү бийлик өзүнө ылайыктуу нерселер да дегенде баарын жасап алат дагы, анан андан кийин анан мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизе баштаганга аракет кылышат. Жана Конституция соттун дагы кыйналып көпкө чейин чечим чыгарып бере албай жаткандыгын себеби ошондон чыгып келип атат. Бул жерде маектешим дагы айтып кетти, ушу киргизилип аткан өзгөртүүлөрдүн баары элдик курултай дегени, президенттик мамлекеттик кеңешме дегендер бул демократия дейт. Бул жерде демократиянын жыты да жок, айланайын туугандар. Демократия бул жерден көрүнбөйт. Бул деген биздин тоталитардык режимдин учурунда дүжүрлөрдү чогултуп алып гана одобряемс дегенге келтирип коюунун гана жолу. А эгерде чындап демократия боло турган болсо, анда жалпы шайлоого катыша турган элдин баары, добуш бере турган элдин баары катышып туруп, ошол курултайдын делегаттын жашыруун түрдө кадимкидей шайлай турган болсо, мына ошондо демократия болдук деп айтаар элек. Экинчиден, ошол курултай бир нерсени чеч ала турган болсо, ошонун чечими милдеттүү нерсе боло турган болсо, ал мамлекеттик орган боло ала турган болсо, мына ошондо демократия бар деп айтаар элем да.
Өскөнбай мырза, мына 93 жылкы конституциядан кийин Асхат Акаевдин бийлиги тушунда 4 ирет конституция жаңыланды, оңдолду эле. Мына эми жаңы бийликтин тушунда дагы 4-жү жолу оңдолуп атат. Конституцияны улам улам оңдоонун натыйжасы эмнеге алып барышы мүмкүн?
Мыйзам чыгаруучулукта конституциянын өзүн догма эмес деп бир жагынан айтсак, экинчи жагынан ошол конституцияга улам улам өзгөртүүлөрдү киргизе берүүнүн өзү опурталдуу жагы да болуш керек. 10 жолу өзгөрткөндө элге кандай таасири болот? Бул бир жагынан. Экинчи жагынан карапайым эл кандай карайт ошого? Ушул жагын эске алсак. Экинчиден, тышкы саясат жагынан алганда башка мамлекеттердин мамилеси кандай болот? Белгилүү да, бул улам өзгөртүүлөр 93 жылдан бери, демек сиз айткандай, конституцияга 8 ирет өзгөртүү киргизилип атат. А ошончол зарылдык бар беле? Же болбосо, менин маектешим эң бир туура пикир айтты. Ар кандай административдик, саясий, кандай гана өзгөртүү, укуктук мыйзам жолунда болсун өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн алдында ошол өзгөртүүнүн мыйзамдык базасы болсо, ошону өзүбүздүн ички практикабыздан, Кудайга шүгүр, эми биз мына ошол эчен жылдан бери суверендүү мамлекетпиз, баягы тажрыйба дегенде топтолду бардык жагынан эле. Экинчи жагынан тышкы саясатта көп опыттар бар да. Бул жагында эске алсак, конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизердин алдында коом алдында дагы ойлонуу болсо, буга жооптуу мамиле болсо деген.
Бул кыргызда бир жакшы сөз бар, ойноку деген. Кыргыз укуктук мамлекеттик түзүлүшүнүн томугу чыгып кетип 94 жылдан баштап, ошондон бери мүмкүн өзүнө келе албай жаткандыр. Мукар мырза, айтсаңыз, 93 жылкы конституцияны өз калыбына келтирүү деген бир кыймылды түзүп атасыздар, ошондой иштерди жасап атасыздар. Мунун негизги максаты эмнеде?
Адамдын организми дагы жаратылыштын талаптарына туура келет. Коомдун организми дагы жаратылыштын талаптарына туура келиш керек. Эгерде адамдын организминде жана сиз айткан томук ойноок болуп калса, ал кайра кайра кылт эткен жерден чыгып кетип тура берет да, аны өтө бекемдеш керек. Биринчи жолу чыккан жеринде катуу ордуна келтирип туруп койгондон кийин ошондон чыкпай бас болуп калышы керек. 93 жылкы конституция, кабыл алынган конституция, албетте бул Библия же болбосо Куран эмес. Анын да өзүнүн толук жаткан кемчиликтери бар. Бирок негизги маселе анын кемчилигинде же анын артыкчылыгында эмес. Негизги маселе 94 жылкы референдум өткөрүү учурунда ошол конституциянын талаптары бузулган деген сөз. Конституция бузулган, мыйзам бузулган. Биз ошол бузулган жеринен оңдоп, түздөп, бекемдеп коюп туруп, анан андан кийин жалпы эл менен кеңешип туруп бир жолу жакшы даарлап алсак, бир жолу бүгүнкү күндүн талаптарына, дүйнөнүн талаптарына ылайык кылып туруп, бир жакшы өзгөртүүнү киргизип алып, анан ошону бекем кармап турсак, мына ошондо Кыргызстанда, Кыргызстанга чет элдиктердин ишеними да пайда болот. Кыргызстанда жашаган өзүбүздүн граждандарыбыздын биздин мамлекетке, бийликке болгон ишеними да күчөйт. Эл өзүнүн бийликтин эгеси экендигине ишенет. Мына ошондо гана Кыргызстанда стабилдүүлүк, ишенимдүүлүк, жакшы турмуш болуп, элдер биздин Кыргызстандан качып көрүнгөн жакка тентип кул болуп жүрбөйт эле деген ишеним болот эле да. Мыйзам кайсы жерден бузулса, биз ошол жерден калыбына келтирип оңдоп туруп, андан кийин жашоону улантышыбыз керек.
Өскөнбай мырза, бул жерде айтылып кеткен укуктук ойнок маселени мындай шакшактаппы же болбосо бир бекем деп коюу жөнүндө кеп болуп атат да.
Конституция жөнүндө сөз болгондо, конституциялык бийлик конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сөз болгондо дайыма Америка Кошмо Штаттарына ссылка жасайбыз. Мына моунча жылда мынча эле өзгөртүү киргизилген деп. Мыйзамдын өзү дагы айрым учурда бир өзгөртүүлөргө муктаж болор. И болот. Ошол өзгөртүүлөрдү киргизерден мурда ал кайсыл жерден баштап өзгөрө баштады эле жана ошол өзгөрүүлөр өзүнүн максатына жеттиби жана коомдун жалпы мамлекеттин алдында ошол өзгөрүүлөр милдетин актай алдыбы? Ушул жагын эске алып туруп, конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сөз болгондо, балким анын алдында ошо конституциялык мыйзамдардын өзүн бир сыйра карап, иликтеп, тактап, талдап туруп, Анан ошолорго ссылка жасап, ошондо дагы эл аралык практикага ссылка жасап туруп, аны өзгөртүү киргизсе туура болот эле деп ойлойм. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан конституцияны өзгөртүүдөн мурда биринчи коомдук пикир, экинчиси ошол конституциялык мыйзамдардын такталышы жана ошолордун бири бирине дал келиши мына ушундай жактарды эске алып анан киргизүү туура болор эле деп ойлойм.
Анда эмесе кадырлуу армандар, бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктасак, Кыргызстан конституциясына киргизилчү өзгөрүүлөр, Кыргызстан конституциясынын улам улам өзгөрүлүшү жөнүндө деп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга элдик кеңеш кыймылынын саясий кеңеш мүчөсү, белгилүү коомдук саясий ишмер Мукар Чолпонбаев, ошондой эле философ, саясаттануучу профессор Өскөнбай Козубаев мырзалар катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек азаттык.
Достор, бүгүн 8-февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз келе жаткан 14-февраль ашыктык күнүнө карата сүйүү темасын арналмакчы.
Валентин күнүн же ашыктар күнүн белгилөө Кыргызстандагы жаштар арасында кийинки эле жылдары пайда болуп,
бирок улан кыздарды өзүнө тарткан салтка айланып барат.
Бул майрамды белгилөө жаштардын сүйүү сезимине карата мамилесине таасир тийгизди.
Сүйүү сезимине чындап кабылган учурдо кандайча сыпаттайсың?
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкууга алган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырган, Ордолоошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе бүгүн кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Ободо Азаттык радиосу уктуруңузду улантабыз. Урматтуу угармандар, микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын кыскай мазмуну. Украина оппозициясынын лидери Виктор Янукович өзүн жекшемби күнкү президенттик кайра шайлоонун жеңилчүсү деп жарыялады. Добуштардын 20% эсептелгенден кийин Янукович үчүн шайлоочулардын 51%, премьер-министр Юлия Тимошенко үчүн 43% добуш бергени такталды. Бул шайлоодо ким жеңгени Украинанын Россия жана Батыш менен болгон мамилеси үчүн өтө маанилүү. Ирандын өкмөттүк маалымат каражаттары өлкөдө Эркин Европа Азаттык радиосунун перс кызматы менен байланышы бар деп шектелген 7 жаран кармалганын билдирди. Алардын айрымдары АКШнын чалгындоо агенттери менен иштешти жана Тегеранда декабрда болгон антиөкмөттүк демонстрацияны уюштурууга катышкан деп шектелүүдө. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад өлкөдө уранды 20% чейин байытуу жөнүндө тапшырмасын берди. Ирандын атомдук агенттигинин башчысы Салихи уранды байытуу шейшемби күнү Натанстагы атомдук ишканада башталаарын маалымдады. Кыргызстандагы саясий камактагыларды бошотуу талабы менен өтүп жаткан ачкачылык акциясы 9-февралга чейин убактылуу токтотулат. Бул жөнүндө саясий камактагыларды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиев билдирди. 10-февралда Республикалык аскерий сот Исмаил Исаковко байланыштуу Бишкек аскердик гарнизондук соту чыгарган чечимди жокко чыгаруу тууралуу анын адвокатынын өтүнүчүн карайт. Бул жөнүндө генерал Исаковтун адвокаты Азимбек Бекназаров билдирди. Украинада өтүп жаткан президенттик шайлоого Кыргызстандан байкоочулар катышууда. Кыргызстандагы украин жарандары да шайлоодо добуш беришти. Эртең Петровка чатагы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланат. 9-февралда 1-май райондук сотудагы Аликбек Жексенкуловдун ишин кароону улантат. Бул жаңылыктар болду. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Үнөркана берүүбүздүн бүгүнкү мейманы жазуучу Турусбек Мадылбай. Чыгармачылык сырдашууда Турусбек Мадылбай 30 тил билерин. Ошол тилдерди үйрөнөм, билимимди өркүндөтөм, чыгарма жазам деп жүрүп 35 жашында үйлөнгөндүгүн кеп кылат. Берүүнү Кожогелди Култеген алып барат.
Турусбек мырза, мына жакында интернет барактарынан көрдүк, кыргызстандык жазуучу Турусбек Мадылбай Евразия жазуучуларынын мүчөсү болду деген маалымат тарап атат. Бул кандай жагдайда, ошол жазуучулардын тобу жөнүндө айтып берсеңиз.
Евразия жазуучулар уюму өзү Түркияда жайгашкан экен. Анын жетекчиси болуп ошо Калемлер кардеши деген Түркиянын журналынын башкы редактору Якуп Дели Өмөрө оглу деген жетектейт экен. Мен көп жылдан бери ушу түрк тилинен, кыргыз тилине Nazım Hikmet, Samim Kocagöz, Aziz Nesimlerin çıkarmalarını kotorup jürüm. Andan tışkarı özümün çıkarmalarımı Türk diline kotorup jürüm. Misalı 2008 yılı men Pelarus Cek degen povestimi Türk diline kotorgom. Oşonun negizinde senariyi yazıp anı da Türk diline kotorup Bursa'dağı el aralık kinofestivalga jönötkem. Oşonda balkim men tanılıp kalsam gerek, kiyin kat yazıp atıştım aga, men dağı cevap berip attım. Oşonun negizinde olsa gerek, meni uşul Евразия жазуучулар уюмуна мүчөлүккө чакырыптыр.
Мынакей сиз мен өзүмдүн чыгармамды түрк тилине которуп деп айтып атасыз да. Мына жакында жазуучулардын бир жыйыны болду эле, ошондо Талип Ибраимов айтып атат, бүгүнкү күндүн жазуучусу Турусбек Мадылбайдай болуш керек, анткени бир нече тилди билет, ошол тилдерге өзүнүн чыгармаларын которо алат, ошол тилдерден кыргыз тилине алардын чыгармаларын которуп бере алат деген бир сөздү айтты да. Кээде сизди 30 тил билет деп айтышкандарын өчүрөбүз. 6 тил билет экен деп
Эми бул 30 тил деп калганын себеби жанагы Исмаил Кадыровдун Гиннес рекордтор китеби деген чыкпадыбы? Ошол жерге 30 тил деп жазылып калды. Бул тил билүү жагын түрдү айтса болот да, мисалы тилди билет деп жөнөкөй ырдай алсаң, саламатсыңбы, кандай иштериң жакшыбы деп эле сүйлөй алсаң деле тил билет десе болот. Бирок мен ошол тилде сүйлөп, жазып, ошол тилдерден которо ала тургандарым атагам да.
Ошондо кайсы тилдер?
Европанын негизги тилдеринин бардыгы, мисалы англис тили, француз, испан, итальян, португал тилдери, андан кийин чыгыш элдеринин тилдери, араб, түрк тилдер. Мен билген тилдердин арасында өлүк тил деп аталчу азыркы күндө сүйлөбөй калган, бирок байыркы адабият, илимий изилдөөлөр бар. Авеста тили, санскрит тили, байыркы латин, байыркы славян, байыркы түрк тилдери. Ошолорду да билем, себеби түп нускасында ошол чыгармаларды окуп, мисалы өзүбүздүн жердештерибиз Махмут Кашкари менен Юсуп Баласагунилердин чыгармаларын мен азыркы кыргыз тилине келтирип которуп атам.
Мына биздин берүүбүзгө адабият көрмөнү Айчүрөк Болот кызы катышып отурат. Анда Айчүрөк, адепке сурооңду берсең Турусбек Мадылбай агайыңа.
Турусбек агай, сиз ушул окуучу болуп жүргөндө эле Чили мамлекетинен сыйлык утуп алыптырсыз го, ошол эмне деген сыйлык?
Бул сыйлыкты мен 1973 жылы ошо 10-нчу класста окуп жүргөнүмдө утуп алгам. Ошол маалда Чилиде көтөрүлүш болуп, путч болуп, мыйзамдуу президенти Сальвадор Алендени өлтүрүп, Луис Карвалланды камап, Виктор Хара деген ырчызын өлтүрүп, колдорун чагып, ал гитарада ойночу эле миңдеген кишилерди Досон аралына алып барып камап, Националь деген стадиондо камап, баардыгын атып өлтүргөн. Ошондо бүт дүйнө коомчулугу нааразы болуп өзүнүн пикирлерин айткан. Мен дагы ошо өзүмүн Чили эли менен тилектештигимди билдирип, ырлар түрмөгүн жазып жибергем. Президенттин аялы биринчи айымда, азыркыча айтканда, Ортензе Бусиде Алиенде Чили элинин атынан рахмат деп грамота менен сыйлаган.
Мына Айчүрөк Болот кызы кайрадан суроо берем дейт.
Сиз ушул чыгармачылыкта жазып, тилдерди да өрөнүп, кантип жетишип жатасыз?
Абдан туура суроо болду да. Ошон үчүн тилдерди үйрөнгөнгө өтө эле көп убакыт керек да. Турушбек мырза.
Абдан кеч үйлөндүм өзүм.
Канча жашыңызда?
35 жашымда үйлөндүм. Себеби дагы ошо тилди үйрөнөм деп, билимдин артынан кууп отуруп, ушу 35ке чыгып калганымды байкабай калыптырмын. Ошентип отуруп, мен жанагы ошол 30 тилди үйрөнүп, андан тышкары көркөм адабиятты окуп, тарых, көп билимдер окуп жүрүп отуруп, анан кийин чыгармаларымды жазып, ал кезде чыгара албай аябай аракет кылып отуруп, анан акыры келип мына кудайга шүгүр азыр чети чыгып келип билинип атат.
Биз билгенден орустардын Русская премиясын алдыңыз. Ошол сыйлыкка кандай жетиштиңиз? Кайсы чыгарма?
2006 жылы болчу, 4 жыл мурун. Мен анда билчи да эмесмин. Бул сыйлык бар экенин, жана Күкүнүс деген кыргызча бир роман жаздым эле, аным чыгат деп отуруп,
Феникс,
ооба, ошо кыргызча чыга элек болчу. Кийин конкурс жөнүндө угуп калып, мен орусчага которуп жөнөтүп жибердим да. Конкурста 16 мамлекеттин 395 жазуучу катышып, менин романым ошо орусча Феникс деп аталды. Күкүнүс деген өзү Феникс. Кыргызча мифтери бар. Күкүнүс деген куш болот, тоонун арасында жашайт. Өзү таш, чырпыктардан келип уя салат экен дагы. Ошол уязында жатып, ошончолук энергиясы тарагандыктан жана өзүнүн астында жаткан чырпык күйүп кетет экен да, өзүн өзү өрттөй берет экен куш. Анан кайра өзү özünün gülünen oşol energiya менен кайра жаралып отуруп, кайра куш болуп жаралып турат экен. Бул 100 жылда бир ошондой болот экен. Муну мен гана албетте символ катары пайдаландым. Менин каарманым дагы өзү мунугу кылым доордун адамы болот. Совет доору орношкондон баштап бийликке келет дагы совет доору менен кошо ойроң болот. Карып өлүп атканында бүт өмүрүн эстеп, ошол көкүнүз куштай болуп эң артында өзүнүн тамын өрттөбөрөм деп өзү кошо өрттөлүп, от деген дайыма тазалайт дейт эмеспи? Өзүнүн булуктарынан тазаланып, кайрадан жаралганында, жаралганын себеби отту өрттөгөндө ошол жерде бир нариста бала жанында болуп калат. Ошол бала өлүп калбаса экен деп тиги киши өзү отту басып жатып калып, тиги нариста баланын өмүрүн сактап калат. Ошону менен ал өзүнүн бекер жашадым деген, текке жашап кетирип бирмин өмүрүмдү деген өмүрү кайра өзүн өзү актап кетет. Ошонтип өзүнүн гүлүнөн өзү жаралган болот.
Мен мынтип айтар элем да, мынакей сиз деги эле Европанын, Орусиянын, Түркиянын сыйлыктарын алып атасыз. Сизди мен орус тилинде жазат деп ойлодум эле, сиз кыргыз тилинде жазып, башка тилдерге которот экенсиз. Бирок кыргыз окурмандары Турусбек Мадылбайды бүгүнкү эң активдүү жазуучу деп менимче биле бербейт.
Туура.
Ушунун себебин, сырларын келечекте кыргыз окурмандары менен сиздин байланышыңыз кандай болот, ушул жөнүндө айтыңыз.
Талды жериме тийип койдуңуз, эми таарынып кирем мен. Чынына келгендечи, таарыны чыма айтып кирем. Мен чынында кыргызча жазып баштагам. Кыргызча жазып келатам да. Бирок ошо чыгармаларды эч ушу окубайт да эл. Биздин кыргыз эли азыр китеп окубай калды. Анан эми айлам кеткендин иши да, анан алып кайра ошол баягы кыргызча жазган чыгармаларымды кайра орусчага которуп, англис тилине которуп, түрк тилине которуп, анан дүйнөгө чыгайын деп атам. Себеби кыргыз окубагандан кийин башка элдер окуйттур деп интернет аркылуу жөнөтүп атам, кагаз түрүндө, почта аркылуу жөнөтүп атам, ушинтип бир дүйнөлүк адабиятка аралашсам деп. Бирок бир жери бар бул жерде. Мен мисалы толук кандуу кыргыз тилине жөн эле которуп койгон жокмун, механикалык түрдө түзмө түз кылып. Чыгармаларды кайсы тилге которуп атсам, ошол тилде ойлонуп, кайра ошол тилдерде кандай жакшынакай болгон укуктуу жерлерин ошол тилде жазып кетип атам.
Кайрадан жасайсыз.
Мындайча айтканда, ошол эле көкүнүз бул кыргызча жазылган романдын котормосу эмес. Бул көкүнүз орусча толук кандуу башкача чыгарма. А кыргыз тилинде башкача.
Суроо бересиңби? Айчүрөк Болот кызы.
Жазуучу Султан Раев, үйүмдө 2000 китеп бар деп окугамда гезиттен. А сиздин үйүңүздө канча китеп бар?
Мен үйүмдө деле бир ошончо китеп бар, андан көп болушу мүмкүн, бирок кем эмес. Себеби дегенде ошо жанагы айтпадымбы жогоруда, тиги ошончо тилди үйрөнөм деп эсептесеңер жөн эле, ошол жана 30 тилди үйрөнүш үчүн ар биринде 10-10 китеп окузам, эле 300 китеп болмок. 10 китеп менен чектелбейт. Орус классикасынын баардыгын окугам. Ошол китептердин баарын үйгө чогултуп, башка кишилер бир жакка барса дүйнө алып келет, бир сонун бирдекелерди көтөрүп келет экен да, же тамак аш алып келет экен. Мен болсо барган эле жеримен акчам бүт эле китепке короп кетет. Ошон үчүн чогулткан дүйнөм жок.
Аялыңыз көп жакшы көрбөйт экен.
Бирок аялым ошону түшүнөт.
Урматтуу угармандар, сиздер өнөркана берүүбүздөн жазуучу Турусбек Мадылбайдын чыгармачылык дүйнөсү менен тааныштыңыздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Кадырман угармандар, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ушу аптада Ордо шаар Бишкекте кандай маданий окуялар болот, ал жөнүндө Айжан Шабатоева даярдаган керемет үгөк берүүсүнөн эшитсеңиздер.
Бүгүн Бишкекте Иран кино тасмаларынын жумалыгы башталат. Анын алкагында Иран кино режиссерлору тарткан жаңы тасмалар көрсөтүлүп, кино ишмерлер менен жолугушуулар болот деп кабарлады кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибилла Пазылов.
Жумалыктын программасына 5 фильм кирилген. Негизинен баары азыркы Иран фильмдери, азыркы Ирандын маселелерин чагылдырган, ошол ирандыктардын бейнелерин көрсөткөн фильмдер.
12 февральда улуттук филармонияда Алымкул Үсөнбаев атындагы Эл шайырлар тобу концерт берет. Бул кечеде көрүүчүлөр элдик ырлардан, айтыш дастандардан жана Манас эпосунун үзүндү угушат деп билдирди топтун көркөм жетекчиси Замирбек Үсөнбаев.
Кудай буюрса, бул кезекте элге көрүнүп таанымал болуп калган Анапия, Лира Райымбекова, Гүлзат Батырканова, Мурадыл Сагыналиев, Кылычбек Бекишев, Оончу аткаруучу Дүйшөнбек Өкүй, жаш манасчы Самат Көшөрбаевдер бар.
13-14 февральда Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын артисттери Шекспирдин чыгармасы боюнча коюлган Ромео менен Джульетта спектаклин тартуулашат. Бул оюнду артисттер сүйүү күнүнө арнап сахналаштырды деп кабарлайт театрдын жетекчисинин орун басары Елена Смирнова.
Премьеру готовит заслуженный работник культуры Узбекистана режиссер Вячеслав Бродянский.
Вячеслав Бродянский.
Оюнду Өзбекстандан эмгек сиңирген маданият ишмери режиссер Вячеслав Бродянский сахналаштырууда. Ал бул спектакльге башкы ролдорго театралдык окуу жайларда окуп жаткан студенттерди катыштырды. Мисалы, Джульеттанын образын жараткан Кармен 14, ал эми Ромеонун ролун жараткан улан 12 жашта.
Сүйүү күнүнө арналган маданий иш-чаралар бир катар борбордогу эс алуу жайларында да өтөт. Россия кинотеатрында да бул күнү оюн зооктор коштолгон программа уюштурулуп, сүйүү темасын чагылдырган тасма тартууланат. Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде канча жылдан бери чогулган, ар кайсы жерлерде тартылган, ар кыл тармакта эмгектенип, бирок сүрөт өнөрүнө кайдыгер карабаган инсандар тарабынан тартылган 200-дөн ашуун эмгек көрүүчүлөрдүн сынына коюлууда. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 8-февраль дүйшөмбү күнкү эртең мененки алгачкы 1 сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Акыркы чекитти коёр алдында Украинадагы шайлоо жөнүндө бир аз сөз. Украина оппозициясынын лидери Виктор Янукович өзүн кечээ жекшемби күнү өткөн президенттик шайлоонун 2-чи айлампасынын жеңүүчүсү деп жарыялады жана атаандашы Юлия Тимошенкону премьер-министрликтен кетүүгө чакырды. Бул 2 сааттык берүүнү мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Күнүңүздөр кулнак өтсүн. Саламат болуңуздар, азаттыктын кадырман угармандары.